Եհովան շատ է ուրախանում տեսնելով իր հավատարիմ ծառաների քաջությունը։ Իսկական քաջությունը գործերով է դրսևորվում, ինչպես մյուս լավ հատկությունները։ Օրինակ, հավատն առանց գործերի մեռած է։ Սերն էլ պետք է դրսևորվի ոչ միայն խոսքով, այլև ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, գործով ու ճշմարտությամբ։ Նույն ձևով էլ քաջությունը։ Դժվար իրավիճակներում հարկավոր է վստահել Եհովային։ Բայց մեր վստահությունը պետք է գործերով ուղեկցվի։ Անգործության և ամճրականության պատճառը կարող է քաջության պակասը լինել։ Քաջությունը պետք է մղի մեզ խոսել և գործել համարձակությամբ։ Եհովան կօրհնի մեզ քաջության համար և կաջակցի։ Դա հստակ տեսնում ենք Դավիթ թագավորի պատմությունից։ Եհովայի կամքը կատարելիս Դավիթը քաջությամբ ու վճռականությամբ էր գործում։ Նույնիսկ սայթակելուց ու նեղություններ կրելուց հետո, նա մինչև կյանքի վերջը նվիրված մնաց Եհովային։ Մահից առաջ, Դավիթը Եհովայի տաճարի կառուցման գործը պաշտոնապես հանձնեց իր որդի Սողոմոնին։ Պատկերացրու ինչ զգաց Սողոմոնը, երբ Դավիթը նրան փոխանցեց տաճարի նախագիծը, որը հենց Եհովան էր տվել։ Սողոմոնին հավանաբար վախեցրեց այդ առաջադրանքը։ Բայց Դավիթը զորացրեց նրան իր խոսքերով, որոնք դժվար պահերին մեզ էլ կարող են զորացնել։ Բոլորիդ, նաև ձեզ, սիրելի երեխաներ ու պատանիներ, հրավիրում եմ բացել Աստվածաշունչը և հետևել առաջին տարեգրություն 28-ի 1-ից 20 համարների ընթերցանությանը։ Բացենք առաջին տարեգրություն 28-րդ գլուխ, կարդանք առաջին համարից։
Դավիթը Իսրայելի բոլոր իշխաններին, ցեղերի իշխաններին, թագավորին ծառայություն անող ջոկատների իշխաններին, հազարապետներին, հարյուրապետներին, թագավորի ու նրա որդիների ունեցվածքի և անասունների վրա նշանակված վերակացուներին, նաև պալատականներին ու զորեղ մարդկանց, բոլոր քաջազուն և ուժեղ մարդկանց հավաքեց Երուսաղեմում։ Դավիթ թագավորը ոտքի ելավ ու ասաց.
«Լսեցեք ինձ, իմ եղբայրներ և իմ ժողովուրդ. Իմ սրտում ցանկացա մի տուն կառուցել, որտեղ Եհովայի ուխտի տապանակը հանգիստ կգտներ, և որը մեր Աստծու ոտքերին պատվանդան կլիներ. Եվ ես պատրաստություն տեսա այն կառուցելու համար. Բայց ճշմարիտ Աստվածն ասաց ինձ. «Դու տուն չես շինելու իմ անվան համար, որովհետև դու պատերազմների մարդ ես և արյուն ես թափել»։ Իսրայելի Աստված Եհովան իմ հոր ամբողջ տնից ինձ ընտրեց, որ Իսրայելի վրա թագավոր լինեմ հավիտյան, որովհետև նա առաջնորդ ընտրեց Հուդային, Հուդայի տնից հորս տունը, և հորս որդիների միջից ինձ հավանեց, որ թագավոր դարձնի ողջ Իսրայելի վրա. Իմ բոլոր որդիների միջից Եհովան ինձ շատ որդիներ է տվել, ընտրեց իմ որդի Սողոմոնին, որպեսզի նա Իսրայելի վրա Եհովայի թագավորության գահին նստի։ Հետո նա ասաց ինձ. «Քո որդի Սողոմոնն է շինելու իմ տունն ու գավիթները, որովհետև նրան եմ ընտրել, որ իմ որդին լինի, և ես նրա հայրը կլինեմ. Եթե նա այսօրվա պես վճռական լինի կատարելու իմ պատվիրաններն ու իմ դատավճիռները, նրա թագավորությունը դարեդար կհաստատեմ. Եվ հիմա ամբողջ Իսրայելի, Եհովայի ժողովի աչքի առաջ և մեր Աստծու առաջ ասում եմ. Պահեք և ձգտեք կատարել ձեր Աստված Եհովայի բոլոր պատվիրանները, որպեսզի կարողանաք տիրել այս լավ երկրին և ձեզանից հետո այն ժառանգաբար փոխանցեք ձեր որդիներին դարեդար. Եվ դու, որդյակ իմ Սողոմոն, ճանաչիր քո հոր Աստծուն ու ծառայիր նրան լիակատար սրտով և ուրախ հոգով, որովհետև Եհովան քննում է բոլոր սրտերը և գիտի բոլոր մտքերն ու ցանկությունները. Եթե փնտրես նրան, նա թույլ կտա քեզ գտնել իրեն, բայց եթե թողնես նրան, նա քեզ հավիտյան կմերժի. Եվ հիմա տես, Եհովան քեզ է ընտրել, որ իր համար տուն կառուցես որպես սրբարան։ Քաջ եղիր ու գործի անցիր։
Դավիթն իր որդի Սողոմոնին տվեց նախասրահի, տաճարի տարբեր շինությունների, մթերանոցների, վերնասենյակների, ներքին սենյակների ու հաշտության կափարիչի համար սենյակի հատակագիծը, ինչպես նաև այն ամենի հատակագիծը, ինչը որ ոգու միջոցով հայտնվել էր իրեն. Եհովայի տան գավիթների, շուրջ բոլորը գտնվող բոլոր ճաշասենյակների, ճշմարիտ Աստծու տան գանձարանների ու սրբացված իրերի գանձարանների հատակագիծը. Նա նաև հրահանգներ տվեց քահանաների ու ուղևտացիների խմբերի վերաբերյալ և Եհովայի տան ծառայության հետ կապված բոլոր աշխատանքների ու Եհովայի տան ծառայության մեջ օգտագործվող բոլոր իրերի վերաբերյալ։ Նա հայտնեց ոսկու կշիռը, տարբեր ծառայությունների համար ոսկե բոլոր իրերի կշիռը և արծաթե բոլոր իրերի կշիռը, տարբեր ծառայությունների համար բոլոր իրերի կշիռը, ըստ յուրաքանչյուր ճրագակալի գործածության, ոսկե ճրագակալների և նրանց ոսկե ճրագների կշիռը, ամեն մի ճրագակալի ու նրանց ճրագների և արծաթե ճրագակալների ու նրանց ճրագների կշիռը, ընծայվող հացերի սեղանների, ամեն մի սեղանի ոսկու կշիռը և արծաթե սեղանների արծաթի կշիռը, մաքուր ոսկուց պատրաստված եղանների, գավաթների, սափորների, ոսկե փոքր գավաթների, ամեն մի փոքր գավաթի կշիռը, նաև արծաթե փոքր գավաթների, ամեն մի փոքր գավաթի կշիռը, խնկի սեղանի զտված ոսկու կշիռը և կարգը ներկայացնող ոսկե քերովբեների կշիռը, որոնք իրենց թևերը տարածած պետք է ծածկեին Եհովայի ուխտի տապանակը։ Դավիթն ասաց.
Եհովայի ձեռքն ինձ վրա էր, և նա օգնեց ինձ հասկանալու ամբողջ գրվածը, և թե ինչպես իրագործել այդ գծագրի հետ կապված բոլոր աշխատանքները։
Դավիթն ասաց իր որդի Սողոմոնին.
Քաջ եղիր, զորացիր և գործի անցիր, մի վախեցիր ու մի զարհուրիր, որովհետև Եհովա Աստվածը, իմ Աստվածը, քեզ հետ է։ Նա քեզ չի լքի ու չի թողնի, մինչև որ չավարտվեն Եհովայի տանը ծառայության համար անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները։
Ինչ դժվար առաջադրանք։ Սողոմոնը պետք է կառուցեր իր նմանը չունեցող մի տուն, այնպիսի տաճար, որը պետք է անչափ փառահեղ լիներ, իր գեղեցկությամբ հռչակավոր բոլոր երկրներում։ Բայց Սողոմոնը շինարարական հմտություններ չուներ։ Դավիթը հասկանում էր, թե ինչ դժվարություններ են սպասվում։ Սողոմոնը ճնշումների էր ենթարկվելու թե իր ընտանիքի անդամների, թե ուրիշների կողմից։ Ուստի Դավիթն իր որդուն հորդորեց հնազանդ ու նվիրված լինել Եհովային։ Նաև հորդորեց քաջ լինել, զորանալ և գործ է անցնել։ Վախը կարող էր կաշկանդել Սողոմոնին։ Եթե նա մտածեր, որ այդ գործը շատ դժվար է, կհետաձգեր այն կամ կհրաժարվեր դրանից։ Այդ դեպքում նա շատ կտխրեցներ Եհովային։ Ուստի Դավիթը կրկնեց իր հորդորը. «Գործի անցիր»։ Նա հասկանում էր, որ քաջությունն ու հավատը պետք է գործերով ուղեկցվեն։ Նա իր փորձից դա գիտեր։ Եկեք Դավթի կյանքից դեպքեր քննենք, երբ նա պետք է քաջ լիներ։ Կարդալով այդ դեպքերը մտածիր։ Արդյոք Դավիթը դժվար իրավիճակներում հետաձգում էր գործը, տատանվում էր կամ կաշկանդվում։ Օրինակ հիշիր այն դեպքը, երբ Դավիթ նոծվեց որպես Իսրայելի թագավոր։ Սավուղը դեռ իշխում էր, բայց Եհովան մերժել էր նրան անհնազանդության պատճառով։ Քո աստվածաշնչում ուշադրություն դարձրու առաջին Սամուել 16:1-23 համարներին։ Կրկնեմ. Առաջին Սամուել 16:1-23։
Որոշ ժամանակ անց Եհովան ասաց Սամուելին.
«Մինչև երբ պիտի սուք անես Սավուղի համար, ես նրան մերժել եմ Իսրայելի վրա թագավոր լինելուց։ Եղջյուրդ յուղով լցրու և գնա, ես քեզ Բեթլեհեմցի Հեսեի մոտ եմ ուղարկում, որովհետև նրա որդիներից մեկին ինձ համար թագավոր եմ ընտրել։
Բայց Սամուելն ասաց.
Ինչպես գնամ, եթե Սավուղը լսի այդ մասին, անշուշտ ինձ կսպանի։
Եհովան ասաց.
Իսկ դու քեզ հետ մի մատղաշկով վերցրու նախրի միջից և ասա. Եկել եմ, որ Եհովային զոհ մատուցեմ։ Կանչիր Հեսեին զոհաբերությանը, և ես քեզ կհայտնեմ, թե ինչ պիտի անես։ Դու կոծես ինձ համար նրան, ում որ քեզ ցույց կտամ։
Սամուելն արեց այնպես, ինչպես որ Եհովան ասել էր։ Երբ նա եկավ Բեթլեհեմ, քաղաքի երեցները, տեսնելով նրան, սարսռացին։
«Խաղաղությամբ ես եկել»,
հարցրին նրանք։ Նա ասաց.
«Խաղաղությամբ, Եհովային զոհ մատուցելու համար եմ եկել. Սրբացրեք ձեր անձերը և եկեք ինձ հետ զոհ մատուցելու»։
Այնուհետև սրբացրեց Հեսեին ու նրա որդիներին և նրանց կանչեց զոհաբերությանը։ Եվ երբ եկան, Եղիաբին տեսնելով նա ասաց.
«Հիրավի, Եհովայի օծյալն իր առջևում է»։
Բայց Եհովան ասաց Սամուելին.
«Նրա տեսքին մի նայր և ոչ էլ նրա հասակի բարձրությանը, որովհետև ես մերժել եմ նրան. Աստված այնպես չի նայում, ինչպես որ մարդն է նայում, քանի որ մարդը տեսնում է իր աչքի տեսածը, իսկ Եհովան սիրտն է տեսնում»։
Ապա Հեսեն կանչեց Աբինադաբին և պատվիրեց նրան, որ անցնի Սամուելի առջևով, սակայն նա ասաց.
«Եհովան սրան էլ չի ընտրել»։
Հաջորդը Սամային պատվիրեց, որ անցնի, բայց նա ասաց.
«Ոչ էլ սրան է Եհովան ընտրել»։
Այսպես Հեսեի որդիներից 7-ը անցան Սամուելի առջևով։ Սամուելը Հեսեին ասաց.
«Եհովան սրանցից ոչ մեկին չի ընտրել»։
Այդ ժամանակ Սամուելը հարցրեց Հեսեին.
«Սրանք են քո բոլոր որդիները»։
Հեսեն պատասխանեց.
«Ամենակրտսերն է մնացել, բայց նա ոչխարներին է արածեցնում»։
Այդ խոսքի վրա Սամուելն ասաց Հեսեին.
«Մարդ ուղարկիր ու նրան բերել տուր, որովհետև մինչև նա չգա, մենք սեղան չենք նստի»։
Նա էլ մարդ ուղարկեց ու նրան բերել տվեց։ Նա մի կարմրաշեք պատանի էր, գեղեցիկ աչքերով ու հաճելի արտաքինով։ Եհովան ասաց.
«Վեր կաց օծիր նրան, որովհետև սա է»։
Սամուելն էլ վերցրեց յուղով լի եղջյուրը և նրա եղբայրների մեջ օծեց նրան։ Այդ օրվանից Եհովայի ոգին սկսեց գործել Դավթի վրա։ Դրանից հետո Սամուելը վեր կացավ ու գնաց Ռամա։ Եհովայի ոգին հեռացավ Սավուղից, և Եհովայից միջար ոգի սկսեց ահաբեկել նրան։ Սավուղի ծառաները նրան ասացին.
«Աստծուց միջար ոգի է ահաբեկում քեզ. Խնդրում ենք, թող մեր Տերը պատվիրի իր ծառաներին, որ նրանք քնարի վրա նվագող հմուտ մարդու փնտրեն. Եվ երբ Աստծուց չար ոգի գա քեզ վրա, նա կնվագի և քեզ համար լավ կլինի»։
Ուստի Սավուղը իր ծառաներին ասաց.
«Ինձ համար լավ նվագող մի մարդ գտեք և նրան ինձ մոտ բերեք»։
Այդ ժամանակ սպասավորներից մեկն ասաց.
«Ես տեսել եմ, թե ինչպես է Բեթլեհեմցի Հեսեի որդին հմտորեն նվագում. Նա խիզախ և ուժեղ մարդ է, ռազմիկ է, ճարտասան, տեսքով գեղեցիկ, և Եհովան նրա հետ է»։
Սավուղը պատգամաբերներ ուղարկեց Հեսեի մոտ, ասելով.
«Ինձ մոտ ուղարկիր քո որդի Դավթին, որը հոտն է արածեցնում»։
Ուստի Հեսեն մի էշ վերցրեց, հաց, մի տիկ գինի, ուլ և իր որդի Դավթի հետ ուղարկեց Սավուղին։ Այսպիսով Դավիթը եկավ Սավուղի մոտ և սկսեց նրան սպասավորություն անել։ Սավուղը շատ սիրեց նրան, և Դավիթը դարձավ նրա զինակիրը։ Սավուղը մարդ ուղարկեց Հեսեի մոտ, ասելով.
«Խնդրում եմ, թող Դավիթն ինձ մոտ մնա, սպասավորություն անելու, քանի որ հաճություն է գտել իմ աչքում»։
Երբ Աստծուց չար ոգի էր գալիս Սավուղի վրա, Դավիթը վերցնում էր քնարը և նվագում։ Սավուղը հանգստանում էր ու իրեն լավ էր զգում, և չար ոգին հեռանում էր նրանից։
Մի պահ պատկերացրու։ Սամուել մարգարեի առաջ կանգնած են պատանի Դավիթը, նրա հայրն ու եղբայրները։ Եվ ահա Եհովան Դավթին ընտրում է որպես թագավոր, և Սամուելին ասում, որ օծի նրան։ Բայց Սավուղը դրգահին է, և բոլորը նրան են ընդունում որպես օրինական թագավոր։ Ինչ խոսք Դավիթը քաջության կարիք ուներ։ Մտածենք։ Ինչպես կարձագանքեր Սավուղը, եթե իմանար, որ Դավիթը օծվել է որպես թագավոր։ Կցանկանար սպանել նրան։ Ուրեմն պատկերացրու, թե ինչ զգաց Դավիթը, երբ իրեն կանչեցին Սավուղի տուն, որ դառնա նրա սպասավորը։ Նա պետք է որ մեղմ ասած անհանգիստ լիներ։ Ինչ ենք սովորում։ Մենք գուցե անհանգիստ լինենք ընտանեկան դժվարությունների, առողջական կամ ֆինանսական խնդիրների, հալածանքի կամ մեղսածին հակումների պատճառով։ Բայց այս ամենը չպետք է մեզ հոգևորապես կաթվածահարանի։ Մենք պետք է ձգտենք Եհովայից օգնություն ստանալ աղոթքի, նրա խոսքի ու կազմակերպության միջոցով։ Արդյունքում կգտնենք խորհուրդներ, որոնք կօգնեն նվազեցնել խնդիրները։ Նույնիսկ եթե դրանք չվերանան, պետք է զբաղված մնանք Եհովայի գործով և կատարենք նրա կամքը, անգամ երբ շատ ծանր լինի։ Դա է իսկական քաջությունը։ Երբ Դավթին կանչեցին Սավուղի մոտ, նա չտրվեց վախին։ Նա փաստեց, որ ուժեղ է և քաջ։ Նա գործի անցավ, ընդունեց իր նշանակումը, վստահ, որ Եհովան իրեն իմաստություն կտա և կօգնի ճիշտ վարվել։ Այնպես եղավ, որ Սավուղ թագավորը շատ սիրեց Դավթին, և Դավիթը դարձավ նրա զինակիրը։ Այժմ հետևիր առաջին Սամուել 17-ի 1-ից 51 համարների ընթերցանությանը։ Եվ այսպես, առաջին Սամուել, գլուխ 17, կարդանք առաջին համարից։ Սա մի հետաքրքրաշարժ պատմություն է Դավթի և Գողիաթի մասին։ Դրանից կտեսնենք երիտասարդ Դավթի իմաստությունն ու քաջությունը։
Պղշտացիները հավաքեցին իրենց զորքերը, որ պատերազմի դուրս գան։ Նրանք հավաքվեցին Սոքովում, որը Հուդայում է, և բանակ դրեցին Սոքովի ու Ազեկայի միջև, Ափեսդոմիմում։ Սավուղն ու իսրայելացիներն էլ հավաքվեցին և բանակ դնելով Էլայի հարթավայրում, մարտական կարգով շարվեցին պղշտացիների դեմ կռվելու։ Պղշտացիները լեռան այս կողմում էին, իսկ իսրայելացիները լեռան այն կողմում, և նրանց միջև հովիտ կար։ Պղշտացիների բանակից մի մենամարտիկ դուրս եկավ, որի անունը Գողիաթ էր։ Նա Գեթից էր, և նրա հասակի բարձրությունն էր 6 կանգուն ու 1 թիզ։ Գլխին նա մի պղնձե սաղավարտ ուներ, և մի պղնձե թեպուկածածկ զրահ էր հագել, որը կշռում էր 5000 սիկխ։ Ոտքերին պղնձե սրնապաններ կային, իսկ թիկունքին պղնձե տեգ։ Նրա նիզակի փայտե կոթը նման էր ջուլհակահաստոցի գլանի, և նիզակի երկաթե սայրը 600 սիկղ էր կշռում։ Նրա առջևից մի զինվոր էր գնում, որը նրա մեծ վահանն էր կրում։ Նա կանգ առավ, ձայն տվեց իսրայելացիների զորքերին ու ասաց.
«Ինչու եք դուրս եկել ու մարտական կարգով շարվել? Միթե ես փղշտացի չեմ և դուք էլ Սադուղի ծառաները չեք. Ձեզ համար մի մարդ ընտրեք և թող նա ինձ մոտ իջնի. Եթե նա կարողանա կռվել իմ դեմ և ինձ սպանել, մենք ձեր ծառաները կդառնանք. Իսկ եթե ես հաղթեմ նրան ու սպանեմ, ապա դուք մեր ծառաները կդառնաք և կծառայեք մեզ»։
Պղշտացին ավելացրեց.
«Այսօր ես ծաղրուծանակի եմ ենթարկել ու Իսրայելի զորքերին. Ինձ մի մարդ տվեք և մենք իրար հետ կմենամարտենք»։
Երբ Սավուխն ու բոլոր իսրայելացիները լսեցին պղշտացու խոսքերը, սարսափեցին և շատ վախեցան։ Դավիթը Հուդայի Բեթլեհեմից այն եփրաթացու որդին էր, որի անունը Հեսե էր, և որը 8 որդի ուներ։ Սավուղի օրերում այդ մարդն արդեն ծեր էր։ Հեսեի 3 հավաք որդիները Սավուղի հետևից պատերազմի էին գնացել։ Պատերազմի գնացած նրա 3 որդիների անուններն էին. առաջնեկինը Եղիաբ, երկրորդինը Աբինադաբ և երրորդինը Սամմա։ Դավիթը ամենակրտսերն էր։ 3 ավակ որդիները գնացել էին Սավուղի հետևից։ Դավիթը գնում էր Սավուղի մոտ ու հետ էր դառնում Բեթլեհեմ, որպեսզի իր հոր ոչխարներն արածեցնի։ 40 օր շարունակ փղշտացին առավոտ կանուխ և երեկոյան դուրս էր գալիս ու կանգնում։ Հեսեն ասաց իր որդի Դավթին.
«Վերցրու այս 1 արդու բոված ցորենն ու այս 10 հացը և շտապ տար բանակ քո եղբայրներին, իսկ այս 10 գլուխ պանիրը տար հազարապետին. Նաև իմացիր, թե եղբայրներդ ողջ առողջ են, և մի խոսք բեր նրանցից, որ նրանք լավ են»։
Այդ ժամանակ Սավուղը, նրանք և մնացած բոլոր իսրայելացիները Էլայի հովտում փղշտացիների դեմ էին կռվում։ Վաղ առավոտյան Դավիթը վեր կացավ, ոչխարներին թողեց պահապանների խնամքին, առավ դրանք ու գնաց, ինչպես որ Հեսեն էր նրան պատվիրել։ Երբ նա մոտեցավ բանակի գումակին, զորքը մարտական կոչ արձակելով դուրս եկավ կռվի դաշտ։ Իսրայելացիներն ու փղշտացիները սկսեցին զորքը զորքի դեմ շարվել։ Դավիթն իր բեռը հանձնեց մթերապահին ու վազեց մարտի դաշտ։ Գալով այնտեղ, նա հարցրեց իր եղբայրներին, թե արդյոք լավ են նրանք։ Մինչ նա խոսում էր նրանց հետ, ահա փղշտացիների շարքերից Գողիաթ անունով մենամարտիկը դուրս եկավ։ Այն փղշտացին, որ Գեթից էր, և կրկնեց նույն խոսքերը, որ ասել էր, ու Դավիթը լսեց։ Տեսնելով այդ մարդուն, բոլոր իսրայելացիները փախան նրանից, քանի որ շատ վախեցան։ Եվ իսրայելացիներն ասացին.
«Տեսակ այդ մարդուն, նա Իսրայելին ծաղրելու համար է դուրս եկել. Ով որ սպանի նրան, թագավորը մեծ հարստություն կտա և իր աղջկան նրան կնության կտա, իսկ նրա հորտունը կազատի հարկերից ու պարտավորություններից Իսրայելում»։
Դավիթը հարցրեց իր մոտ կանգնած մարդկանց.
«Ինչ կլինի այն մարդուն, որը կսպանի այդ փղշտացուն և Իսրայելի վրայից կհեռացնի նախատինքը. Ո՞վ է այդ անթլպատ բղշտացին, որ ծաղրում է կենթանի Աստծո զորքին»։
Եվ մարդիկ նույն խոսքերը կրկնելով ասացին.
«Այսպես կլինի այն մարդուն, որը կսպանի նրան»։
Նրա ավակ եղբայր Եղիաբը լսեց, թե ինչպես է նա խոսում այդ մարդկանց հետ, և նրա բարկությունը բորբոքվեց Դավթի դեմ, ուստի նա ասաց.
«Ինչու ես իջել այստեղ, անապատում ո՞ւմ ես թողել այն մի քանի ոչխարներին. Գիտեմ քո հանդգնությունն ու սրտի չարությունը, դու կռիվը դիտելու համար ես եկել»։
Դավիթը պատասխանեց.
«Ինչ եմ արել, ես միայն հարցրի»։
Այդ ասելով, նա շրջվեց և 1 ուրիշին նույն հարցը տվեց, և մարդիկ նրան առաջվապես պատասխանեցին։ Դավթի խոսքերը լսեցին և պատմեցին Սավուղին։ Նա կարգադրեց, որ բերեն նրան։ Դավիթն ասաց Սավուղին.
«Թող ոչ մեկի սիրտը չդողա, քո ծառան ինքը կգնա ու կկռվի այդ փղշտացու հետ»։
Բայց Սավուղն ասաց Դավթին.
«Դու չես կարող գնալ այդ փղշտացու դեմ ու կռվել նրա հետ, քանի որ դեռ պատանի ես, իսկ նա մանկությունից ի վեր ռազմիկ է»։
Դավիթը պատասխանեց Սավուղին.
«Երբ քո ծառան իր հոր ոչխարներն էր արածեցնում, պատահում էր, որ առյոց կամ արջ էր գալիս ու հոտից ոչխար տանում. ես հետապնդում էի նրան, հարձակվում էի նրա վրա և նրա բերանից ազատում. իսկ երբ նա հարձակվում էր ինձ վրա, բռնում էի նրա ծնոտից, հարվածում էի ու սպանում. քո ծառան սպանել է թե առյուծ, թե արջ, և այս անթլպատ փղշտացին էլ նրանցից մեկի պես կլինի, որովհետև կենթանի Աստծո զորքին է ծաղրում»։
Ապա Դավիթն ավելացրեց.
«Եհովան, որն ազատեց ինձ առյուծի և արջի ճանկերից, այս փղշտացու ձեռքից էլ կազատի»։
Այս խոսքերը լսելով, Սավուղն ասաց Դավթին.
«Գնա, և թող Եհովան քեզ հետ լինի»։
Սավուղն իր հանդերձները Դավթին հագցրեց, գլխին պղնձես աղավար դրեց և զրահ հագցրեց։ Ապա Դավիթը նրա սուրը կապեց իր հանդերձի վրայից ու փորձեց քայլել, բայց չկարողացավ, որովհետև սովոր չէր։ Ուստի ասաց Սավուղին.
«Սրանց մեջ չեմ կարող քայլել, որովհետև սովոր չեմ»։
և Դավիթն իր վրայից հանեց դրանք։ Նա ձեռնափայտը իր ձեռքը վերցրեց, գետահովտից 5 ողորկ քար ընտրեց, տեղավորեց դրանք հովվի իր պարկի մեջ և պարսատիկը ձեռքին սկսեց մոտենալ փղշտացուն։ Փղշտացին ավելի ու ավելի էր մոտենում Դավթին, իսկ նրա առջևից գնացող զինվորը նրա մեծ վահանն էր կրում։ Երբ փղշտացին նայեց ու տեսավ Դավթին, արհամարանքով լցվեց, որովհետև նա մի պատանի էր, կարմրաշեք ու գեղեցիկ արտաքինով։ Ուստի ասաց Դավթին.
«Ես շուն եմ, ինչև որ ինձ վրա ձեռնափայտով ես գալիս»։
Եվ փղշտացին սկսեց իր աստվածներով նզովել նրան։ Ապա ասաց.
«Ինձ մոտ արի, և ես քո մարմինը երկնքի թռչուններին ու դաշտի գազաններին կտամ»։
Իսկ Դավիթն ասաց փղշտացուն.
«Դու ինձ վրա սրով, նիզակով ու տեգով ես գալիս, բայց ես քեզ վրա գալիս եմ զորքերի Տեր Եհովայի անունով, Իսրայելի զորքերի Աստծու, որին դու ծաղրում ես. Այսօր Եհովան քեզ իմ ձեռքն է մատնելու, և ես կսպանեմ քեզ ու քո վրայից գլուխդ կառնեմ. Այսօր փղշտացիների բանակի դիակները երկնքի թռչուններին ու երկրի վայրի գազաներին կտամ, և ամբողջ երկիրը կիմանա, որ Իսրայելը Աստված ունի. Եվ բոլոր այս հավաքվածները կիմանան, որ Եհովան ոչ սրով է փրկում, ոչ էլ նիզակով, որովհետև պատերազմը Եհովայինն է, և նա ձեզ մեր ձեռքն է մատնելու»։
Երբ փղշտացին ավելի մոտեցավ Դավթին, Դավիթը շտապ վազեց կռվի դաշտ փղշտացուն ընդառաջ։ Նա ձեռքը մտցրեց պարկի մեջ և այնտեղից մի քար վերցնելով պարսատիկով նետեց ու հարվածեց փղշտացու ճակատին։ Քարը մխրճվեց նրա ճակատի մեջ, և նա երեսնի վայր գետին ընկավ։ Եվ այսպես, պարսատիկով ու քարով Դավիթն ավելի ուժեղ գտնվեց, քան փղշտացին։ Առանց սրի նա հարվածեց փղշտացուն ու սպանեց նրան։ Դավիթը վազեց ու կանգնեց փղշտացու կողքին, հետո վերցրեց նրա սուրը, հանեց պատյանից, ապա գլուխը կտրելով վերջնականապես սպանեց նրան։ Փղշտացիներն իրենց զորավոր մարդու մահը տեսնելով հախուստի դիմեցին։
Դավթի ու Գողիաթի պատմությունը քաջության դաս է մեզ համար, նաև կենդանի հավատի և իմաստության դաս։ Դավիթն աշխատում էր, երբ հայրը պատվիրեց եղբայրների համար պարեն տանել ռազմիդաշտ։ Փաստորեն նա պետք է միաժամանակ երկու բան աներ. ինչպես էր արածեցնելու հոտը և միաժամանակ պարեն տանելու եղբայրներին, անցնելով կիլոմետրեր։ Դավիթը իմաստուն վարվեց։ Նաև ցույց տվեց, որ վստահելի մարդ է։ Սուրբ գիրքն ասում է. «Վաղ առավոտյան Դավիթը վեր կացավ, ոչխարներին թողեց պահապանների խնամքին, առավ դրանք ու գնաց, ինչպես որ Հեսեն էր նրան պատվիրել»։ Շուտով Դավիթը տեսավ մի բան, ինչը կարող էր իրեն վախեցնել։ Երբ նա գնաց իր եղբայրների մոտ, տեսավ, որ Իսրայելի բանակը սարսափած է Գողիաթի հազդու արտաքինից և սպառնալից խոսքերից։ Դավթի արձագանքը փաստեց, որ նա քաջ է։ Նա հարցրեց. «Ինչու ոչ ոք դեռ չի սպանել այդ մարդուն, ով հանդգնել է ծաղրել Եհովային»։ Սակայն Դավթի եղբայր Եղիաբը կշտամբեց նրան, կասկածի տակ դրեց նրա մղումները, նրան հանդուգն անվանեց և մեղադրեց հոր հոտերը թողնելու մեջ։ Չնայած դրան, Դավիթը ցանկություն հայտնեց Գողիաթի դեմ կռվելու։ Բայց թագավորը նրան բանի տեղ չդրեց։ Սավուղն ասաց, որ Դավիթը չի կարող հաղթել Գողիաթին, քանի որ դեռ պատանի է։ Դավիթն ինչ արեց թևաթափ անող այդ իրավիճակում։ Քաջություն դրսևորեց։ Քաջությունը նրան հոգևոր և էմոցիոնալ ուժ տվեց, որ գործի անցնի։ Դավիթը հիշեց, թե Եհովան ինչեր է արել իր համար։ Նա չէր մոռանում, թե Եհովան ինչպես է իրեն ազատել արջից ու առյուծից, որոնք մարդուց ավելի ուժեղ են ու արագաշարժ։ Եհովան ոչ միայն ազատել էր Դավթին, այլև ուժ էր տվել սպանելու այդ գազաններին։ Ուստի Դավիթը կարող էր ասել. «Եհովան, որն ազատեց ինձ առյուծի և արջի ճանկերից, այս փղշտացու ձեռքից էլ կազատի»։ Երբ թևաթափ ենք լինում, կամ ընկճվում, կարող ենք սրտապնդվել խորհելով այն մասին, թե Եհովան ինչպես է անցյալում ազատել մեզ անհաղթահարելի թվացող խնդիրներից։ Դավիթը քաջ էր, նա գործի անցավ և իմաստուն որոշումներ կայացրեց։ Օրինակ, երբ սավողը Դավթին առաջարկեց կրել իր զենք ու զրահը, Դավիթը փորձեց դրանք, բայց հասկացավ, որ պղնձե սաղավարտը, զրահն ու իր հանդերձից կախված սուրը միայն խանգարում են իրեն։ Ուստի ինչ արեց Դավիթը։ Ընտրեց պարզ տարբերակը, հանեց այդ ծանրությունը։ Իսկ մենք, հնարավոր է մեր կյանքը ծանրաբեռնել ենք ոչ անհրաժեշտ գործերով կամ ունեցված կուտակելով։ Դա կարող է վատ ազդել մեր հոգևորի վրա։ Եթե սա քեզ էլ է վերաբերում, գործի անցիր։ Կազմիր իրերիդ ու սովորություններիդ ցուցակ և ազատվիր ծանրությունից։ Եթե պարզեցնենք մեր կյանքը, հեշտ կլինի կենտրոնացած մնալ Եհովային ծառայելու վրա։ Դավիթը մեզ պես անկատար էր, բայց իր քաջության ու վճռականության շնորհիվ դարձավ Եհովայի սիրելի ընկերը։ Ուստի ավարտելով իր հավատարիմ ընթացքը, կարող էր խոսելու լիակատար ազատությամբ ասել իր որդուն. «Քաջ եղիր, զորացիր և գործի անցիր»։